Ξέρεις, μάνα.
Τι είναι, παλικάρι μου.
Θέλω να σου πω κάτι.
Πες το μου, Αυγερινέ μου.
Δεν μου λες, ρε μάνα. Τη θυμάσαι την Αναστασία.
Λες εκείνη τη ζαβή που είχε το περίπτερο στην πλατεία.
Όχι, όχι, ρε μάνα. Την Αναστασία, το σύριαλ.
Α, καλέ, πώς δεν το θυμάμαι, το σύριαλ. Πολύ ωραίο, βγαλμένο από τη ζωή.
Δηλαδή, θυμάσαι την υπόθεση, τι γινόταν.
Της κακομοίρας.
Θυμάσαι που η Αναστασία τάχε ταυτόχρονα με τον πατέρα και με τον γιο.
Ναι, τον Νυμφίδιο.
Μην κάνεις χαρακτηρισμούς, ρε μάνα, σε παρακαλώ.
Μα δεν τα λέω εγώ, αγάπη μου, όλος ο κόσμος το έλεγε.
Τέλος πάντων, λοιπόν, η Αναστασία τα είχε με τον πατέρα και με τον γιο, εντάξει.
Εντάξει δεν είναι, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, λοιπόν.
Γεια σας!
Γεια σας, γεια σας! Τι κάνετε?
Πώς μας είστε?
Πώς περνάτε?
Εντάξει, πολύ χαρά σήμερα.
Έχεις, ε?
Πολύ χαρά, πολύ χαρά.
Ένα όνομα θα πω.
Πες το.
Αναστασία.
Αυτά είναι.
Τι να πεις.
Τον Νυμφίδιο.
Σε παρακαλώ, μην κάνεις χαρακτηρισμούς.
Όχι, όχι, όχι. Θα τα πούμε όλα, θα τα αναλύσουμε. Λοιπόν,
όλα, όλα, όλα.
Είμαστε οι Επίκης Έφηδοι.
Είμαι ο Λευτέρης.
Είμαι ο Αντώνης.
Λοιπόν, ας μην μακρηγορούμε τώρα. Πάμε κατευθείαν να ακούσουμε τραγουδάκι.
Και μπαίνουμε, και μπαίνουμε.
Θέλω να σε δω, να μ' αναζητάς σε κάθε οδό και εδώ στα λίγα που ζητάς. Θέλω να σε δω με ρωτά βαρύ, να μην μπορεί κανείς να διώξει αυτόν τον θάνατο.
Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα τώρα για το soundtrack, θα κάνουμε ειδική αναφορά.
Ναι, δεν είναι τώρα, τι είναι, σε 12 δεκαλήπτα αυτό.
Θέλουμε μισή ώρα για να λέμε μόνο για το soundtrack της Αναστασίας.
Θα πω εγώ, κάνουμε ένα rewind, ναι. 1993.
Έτσι. Λοιπόν, Αναστασία, τεράστια επιτυχία.
Μια σειρά που σημάδεψε και τη δεκαετία, σημάδεψε και τον τρόπο που γίνονταν οι δραματικές σειρές, θεωρώ.
Ναι.
Σκανδάλισε με το βασικό της θέμα, ανέδειξε την πρωταγωνίστρια, τι να πω δεν ξέρω,
θα ανέδειξε
τη σεναριογράφο ουσιαστικά, την καθιέρωσε.
Βέβαια, θα την έλεγε και αμφιλεγόμενη σειρά. Το έχω διαβάσει και αυτό,
ναι.
Την αμφιλεγόμενη σειρά.
Εγώ δεν θα την έλεγα αμφιλεγόμενη γιατί θεωρώ ότι πραγματεύτηκε ένα θέμα με τον τρόπο που το πραγματεύτηκε, που έδειξε ότι ξέρεις τι, μην κρίνεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί από πίσω.
Εγώ έχω να πω πάρα πολλά, τα λέγαμε και πριν.
Ναι, 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 συγκρατήσου, συγκρατήσου.
Έχω να εξαπολύσω πολλά δρυμή κατηγορώ. Πολλά, πολλά.
Και εγώ έχω ένα. Για παρεμφερές θέμα, όχι ακριβώς για το
πολλά,
σενάριο.
Πολλά, πολλά.
Είναι αυτή η συγκεκριμένη σειρά μας έχει εξαγριώσει με την καλή έννοια.
Βεβαίως, για να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και αυτή τη σειρά εγώ την είδα τώρα.
Μαθαίνεις αυτό το podcast, γίνεσαι.
Εντάξει, ήξερα πάνω κάτω, ρε παιδί μου. Αλλά ξέρεις τι, εμείς ήμασταν μικροί.
Εγώ το έβλεπα. Τώρα,
εγώ ήμουν. Φανερώνεσαι ότι είσαι μεγαλύτερος.
Δεν κρύβομαι, δεν καταζητούμε. Το έχω πει ότι είμαι μεγαλύτερος.
Πολύ μεγαλύτερος μου.
Όχι και πολύ. 2 χρόνια είπαμε.
Απορώ εσύ γιατί το έβλεπες σε αυτή την ηλικία.
Γιατί εμείς είμαστε φιλελεύθεροι στην οικογένειά μου, δεν έχουμε τέτοια ταμπού.
Εντάξει, εμάς δεν μας αφήνουν να
σε ρούπωσα τώρα, σ' άρεσε.
Εντάξει, ρε, ήμουν 9 χρονών, ρε.
Και εγώ 11.
Ναι, τα 11 εντάξει.
11 εντάξει, μια χαρά. Το βλέπεις το στήθος της Μυρτός Αλικάκη.
Εντάξει, ένα στήθος ήταν σίγουρα.
Σιγά το πράγμα. Πώς κάνεις έτσι.
Η Αναστασία, να κάνω εδώ μια τοποθέτηση.
Εντάξει, προϊόντος.
Είχα στο μυαλό μου ότι ήταν και ένα σύριαλ μέσα σε όλα αυτά, το οποίο έδειχνε έτσι λίγο γυμνό παραπάνω. Όμως.
Είχε ερωτικές σκηνές, έχει μιλήσει και η Μυρτό Αλικάκη γι' αυτό.
Είχε ερωτικές σκηνές, είχε λίγο γυμνό, εντάξει. Αλλά ήταν τόσο ωραία η σειρά που δεν έδειχνε πρόστιχο.
Όχι,
εγώ δεν το εκλάμβανα σαν πρόστιχο. Πώς ήταν αργότερα κάποιες σειρές, ας πούμε. Mm. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα.
Κρατήσου.
Ναι, μπορώ και να πω, αλλά εντάξει. Δημοκρατία έχουμε. Δεν θέλω να πω όμως που βασιζόντουσαν σε αυτά τα πράγματα. Υπήρχαν σειρές που είχε πολύ.
Μα δεν ήταν αυτός ο σκοπός.
Αλλά ήταν πολύ ωραία.
Η Μιρέλα είναι η Μιρέλα, ναι. Τώρα, όπως και να έχει.
Ωραία.
Έχει ένα στυλ και έναν τρόπο. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά μας. Για πες εδώ.
Λοιπόν, η Αναστασία ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1993 και ολοκληρώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 1994. 18 επεισόδια.
Μόνο είδες.
18... Ναι, γιατί τελείωσε και μέσα σε σεζόν.
Αυτό που συζητάγαμε πάλι, ακολουθήσαμε και τις άλλες σειρές που είναι έτσι δραματικές αυτό το στυλ και τις Παπαϊκονόμου και άλλων δημιουργών. Δεν ήταν πολύ μεγάλες και αυτό ήταν καλό. Δηλαδή ήταν 18, 20 επεισόδια, ούτε καν 30 φεύγα που ήταν τότε οι σειρές.
Και από ό,τι κατάλαβα, ήταν και προγυρισμένο.
Ναι, 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 το έχει πει και η Αλικάκη. Γιατί επειδή η Αλικάκη ήταν η πρώτη της σειρά και δεν ήταν γνωστή, γυρίστηκε. Και αφού γυρίστηκε και βγήκε και έγινε ο πανικός, κατάλαβε τον αντίκτυπο που είχε.
Σου είπα και εγώ, είδα ότι η εικόνα στους τίτλους αρχή αρχής της Αλικάκη είναι παρμένη από ένα επεισόδιο στο 13ο από...
Με το καπελάκι και, τη φρατσούλα της.
Ναι. Μπράβο.
Που είναι και το άλμπουμ, ας πούμε.
Το άλμπουμ, το οποίο το έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας αυτή τη στιγμή.
Το
γνήσιο, παρακαλώ.
Γιατί η πειρατεία σκοτώνει και τέτοια.
Μπράβο. Καλά, μην το λες, γιατί έχουμε πολλά
γράμματα. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό το είπα.
Λοιπόν, η σειρά προβαλλόταν κάθε Πέμπτη.
Έτσι είδα. Εγώ πάτησα 16 Σεπτεμβρίου 1993 και μου έβγαλε ότι ήταν Πέμπτη. Οπότε, γιατί δεν είχε τέτοια πληροφορία στο Wikipedia. Σε κάθε περίπτωση είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Έφτανε ποσοστά 60%. Και το τελευταίο επεισόδιο, συγκλονιστικό, θα κάνουμε μια αναφορά γι' αυτό.
Θα κάνουμε, βέβαια.
Έπιασε 70%.
Πάρα πολύ ψηλό ποσοστό.
Τρομερό. Η Παπαρίζου πόσο είχε κάνει.
Η Βύση πόσο είναι.
Η Βύση πόσο είναι.
Λοιπόν, σενάριο Μιρέλα Παπαοικονόμου.
Ένα όνομα, μία αξία.
Θα μας πεις και εσύ αναλυτικά μετά τι έχει κάνει η Μιρέλα, γιατί τα έχεις γράψει αναλυτικά.
Έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που εγώ δεν τα ήξερα, να σου πω την αλήθεια.
Έχω γράψει κι εγώ εδώ, αλλά εσύ τα έχεις αναλύσει καλύτερα. Να πούμε τους πρωταγωνιστές.
Ναι, λοιπόν, Μινάς Χατζησάβας.
Ο Παύλος. Άλκης Κούρκουλος.
Αλέξανδρος.
Ο Αλέξανδρος.
Ο γιος. Πατέρας και γιος είναι αυτή. Μυρτό Αλικάκη.
Η Αναστασία.
Μία.
Μία.
Και μοναδική.
Δημήτρης Καμπερίδης.
Η Ειρήνη Κουμαριανού. Δεν την είχα σαν εικόνα καθόλου.
Ναι.
Και μου είπες ότι έπαιζε την οικονόμο,
έπαιζε
υπηρέτρια.
Μπράβο. Την οικιακή βοηθό του Παύλου, η οποία ήταν από την Αλβανία. Τα είχε καταλάβει όλα την πρώτη στιγμή και μόλις γίνεται το σκάνδαλο και το μαθαίνουν όλοι, ετοιμάζει τα πράγματά της να φύγει.
Ότι θύχτηκε.
Τι που εγώ δεν είμαι.
Δεν μπορώ.
Εδώ πέρα γίνονται Σοδόμα και Γόμορα.
Ναι. Τι λες. Σύντα τα λες τώρα που τα έχεις και πρόσφατα.
Ναι.
Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.
Μαριένα του Μασάτου.
Η αδερφή του Άλκη Κούρκουλου.
Η Δάφνη,
ναι. Δημήτρης Γιαννόπουλος.
Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Ο Σπύρος, ο οποίος είναι ογκόμενος της Δάφνης.
Φίλος λέμε, σύντροφος, ογκόμενος κι εσύ.
Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ άλλο, θα φύγω.
Δεν υπάρχει
δεν επίπεδο. Δεν μπορούμε να
μιλήσουμε με μαλακά μέσα. Τέλος πάντων.
Θα πάω να κάνω ένα podcast μόνος μου. Και θα λέω ό,τι θέλω.
Έτσι. Σε κόψουν κατευθείαν από το πρώτο.
Δεν πειράζει.
Κώστας Φαλελάκης.
Δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα, δηλαδή σε πολύ λίγα επεισόδια.
Ναι, εντάξει, τον έβαλα γιατί είναι ο σύντροφος του Μινά Χατζησάβα και θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά.
Χριστίνα Αλεξανιάν.
Αχ, αυτό το κορίτσι, άτυχο.
Είναι φίλη του Κουρκουλού, τον γουστάρει πολύ όμως.
Το ίδιο έπαθε και στο λόγο τιμή, πάλι με τον Κούρκουλο.
Τέριαξε και ρώτησε και την βάλανε και στο άλλο.
Και τη τον παίρνει άλλο τον άντρα τελικά. Τσάμπα
στην Ελλάδα. Μην μιλά έτσι.
Τη τον παίρνει τον άντρα.
Α. Νίκος Ορφανός.
Και Πέγκη Τρικαλιώτη.
Ο Νίκος Ορφανός είναι ο Άρης, είναι κολλητός του Αλέξανδρου. Του
παίζει κομβικό ρόλο προς το τέλος.
Παίζει, είναι κομβικό ρόλο και επίσης η Πέγκη Τρικαλιώτη παίζει την κολλητή της Δάφνης.
Είναι όλοι εκεί μια παρέα που είναι.
Μια ένα παρεάκι.
Στα μπιτς, στα πάρτι μετά.
Ένα παρεάκι, ναι.
Που φαίνονται όλοι αυτοί.
Λοιπόν, να πω λίγο το story της σειράς. Η 29χρονη Αναστασία είναι μια νεαρή ηθοποιός από την Πάτρα.
Δεν θα πω τίποτα. Με βλέπεις. Δεν μιλάω.
Σε κοίταξα. Ναι. Σπουδάζει υποκριτική στο Εθνικό Θέατρο. Παράλληλα λοιπόν με τις σπουδές της ασχολείται επαγγελματικά με το modeling. Έτσι, για βιοποριστικούς λόγους.
Πώς λες εσύ, ενδοκρινολόγος.
Μπράβο.
Αυτό.
Εγώ δεν το εξασκώ.
Ναι.
Τα πλαίσια μιας φωτογράφησης λοιπόν γνωρίζει τον Παύλο Κυριαζή, τον Μινά Χατζησάβα.
Mm-hmm.
Πρόσφατα χωρισμένο από την επί 23 χρόνια σύζυγό του. Με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Τον Αλέξανδρο και τη Δάφνη.
Mm-hmm.
Ο Αλέξανδρος είναι 22 χρονών και η Δάφνη είναι 17.
Α, η Δάφνη ήταν ανήλικη τότε.
17 χρονών.
Ωραία.
Μεταξύ τους δημιουργείται μια παθιασμένη ερωτική σχέση. Παράλληλα όμως, η Αναστασία, θα το πω τώρα δικό μου, σε έναν καυγά που είχε.
Από τον καυγά σηκώθηκε και πήγε στο beach party.
Ναι, είχαν τσακωθεί για να μην.
Για πού ετοιμαζόμαστε?
Για το beach party του Βασίλη.
Δεν πάει, Χριστιανή μου, στρέτς φουστάνι και εγώ στην παραλία, δεν το καταλαβαίνει.
Εμένα μ' αρέσει.
Να πω εγώ κάτι τώρα πριν το τελειώσει το story. Εσύ άμα τσακωθείς και με φίλο, ενώ όχι με σχέση, θα πας σε ένα beach party μετά. Δεν θα κάτσεις σπίτι σου, ας πούμε, λίγο άμα έχεις τσακωμένο.
Κάθε άνθρωπος θα την αντιμετωπίζει διαφορετικά.
Εντάξει, τένια μακρύ.
Δεν μπορώ να σου πω.
Λέω ρε παιδί μου, βλέπω κάτι κλεισέ στα. Τώρα δεν λέω για τη συγκεκριμένη σειρά, γενικά.
Εντάξει, μωρέ, μπορεί κάποιο να θέλει να βγει να ξεσπάσει. Πήγε η κοπέλα και έγινε και τάβλα, μάλιστα. Την κουβαλάγανε.
Α, ναι, έχει δίκιο.
Έμα τώρα.
Έπαινε τι μπύρε από το βαρέλι. Να ανοίξω το στόμα μου.
Όχι. Είναι νωρίς ακόμα. Η Αναστασία λοιπόν γνωρίζει το γιο του Παύλου στο beach party, τον Αλέξανδρο, χωρίς αρχικά να ξέρει την ταυτότητά του.
Δεν μοιάζανε, να τα λέμε και αυτά.
Δεν
είχε πάρει από τη μαμά του αυτός.
Ερωτεύονται λοιπόν αυτά τα παιδιά και η Αναστασία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ του ερωτικού αυτού τριγώνου. Όταν η σχέση της Αναστασίας με τους δύο άντρες γίνεται γνωστή, τότε οι σχέσεις του Παύλου Κυριαζή με την οικογένειά του διαταράσσονται.
Μόνο με την οικογένειά του, το κορίτσι το κάνανε μπλαβή. Ας το δουλεύει τώρα, άντε μην αρχίσω τώρα.
Και στο τέλος όμως η Αναστασία αποφασίζει να κάνει μια καινούργια αρχή στην Ιταλία.
Εντάξει, τώρα καταπληκτικό. Το τέλος το θυμάμαι. Έχω 2-3 σκηνές που τις θυμάμαι έτσι καραμπινάτες. Θα τις πω μετά.
Να τις πεις.
Θέλω να πω λίγα πράγματα για τη Μιρέλα Παπαοικονόμου.
Βεβαίως.
Γιατί είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά διαμόρφωσε τις δραματικές σειρές στα 90s, μη σου πω γενικά. Αλλά αυτό που δεν ήξερα εγώ είναι. Άκου λοιπόν. Η Μιρέλα Παπαοικονόμου γεννήθηκε στην Αθήνα. Καλά, οκ. Εντάξει, ναι, δεν μας νοιάζει πολύ αυτό. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στην Αγγλία και διαφήμιση διακόσμηση εσωτερικών χώρων και σκηνογραφία στην Αθήνα, στη Βακαλό. Άσχετο με τα. Θα μου πει, δεν ξέρω. Εντάξει, αγγλική φιλολογία ταιριάζει με τη συγγραφή.
Να κάνω τώρα μια παρένθεση. Ναι. Εγώ δεν είχα ψάξει ποτέ Wikipedia για τη Μιρέλα Παπαοικονόμου. Τη θαύμαζα, εννοείται, οι σειρές της ήταν φανταστικές. Είχα την αίσθηση ότι επειδή αναφέρει συχνά την Πάτρα. Είναι από την Πάτρα.
Αχ, δεν μου το πει να το ψάξω αυτό γιατί. Μπορεί να έχει καταγωγή. Δεν το σκέφτηκα αυτό.
Γιατί
έχεις
και η Αναστασία είναι από την Πάτρα.
Και το λόγο τιμής.
Και το λόγο τιμής είναι το μισό γυρισμένο στην Πάτρα.
Ναι.
Και λέω ότι η Πάτρα θα είναι η κοπέλα αυτή.
Μήπως είναι ο άντρας της, δεν ξέρω εγώ τι, ο σύντροφος. Δεν έχω ιδέα ποια είναι η κατάστασή της. Τέλος πάντων, ναι, έχεις δίκιο πάντως. Ενδιαφέρον. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, ξεκίνησε.
Μόνο
λοιπόν...
ενδιαφέροντα λέω εγώ.
Καλά αυτό, να λέγεται, το συζητάμε. Ξεκίνησε να εργάζεται ως διαφημιστής. Βασικά έγραφε τα κείμενα και διαφημίσεις. Mm-hmm. Και art director.
Oh.
Art director. Καλλιτεχνική διευθυντής.
Μιλάς και ελληνικά.
Ναι, αφού έτσι λέει εδώ, τι να σου πω κι εγώ. Ασχολήθηκε και με τη σκηνογραφία. Και συνεργάστηκε, λέει, στο θέατρο ΣΤΟΑ και στο Εθνικό Θέατρο ως σκηνογράφος και ως ενδυματολόγος. Και λες εσύ, πού κολλάει τώρα η φάση. Και έρχεται το 1984 και γράφει το σενάριο για μια σειρά, την οποία τη θυμάμαι γιατί μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Όχι από το 1984 φυσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι.
Θα μπορούσες.
Ναι, παιδί θαύμα στα δύο. Έστρεφα τσιγάρο και έβλεπα. Λεγόταν η μικρή μεγάλη. Έπαιζε η αγαπημένη σου Ηλίδα Πρωτοψάλτη μαζί με το Θανάση Παπαγεωργίου. Και άκου να δεις, αυτή η φάση ήταν, κάθε επεισόδιο ήταν αυτοτελές και πραγματευόταν ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύπτει μέσα σε μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά κάπως μεγάλα, έτσι. Ήταν πρωτοποριακή αυτή η σειρά. Άκου.
Το ακούω πολύ ωραίο. Δεν το έψαξα τόσο. Τώρα το ακούω.
Εγώ το θυμάμαι, το θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω αν βλέπετε τώρα, γιατί καταλαβαίνεις μετά από 30 χρόνια.
Εντάξει, δεν μπορεί, μπορεί και να μην χάνετε, βλέπετε εσύ, Δευτέρη μου. Αλλά...
Άκου πόσο πρωτοποριακή ήταν αυτή η σειρά, λοιπόν. Έπαιζε το θέμα. Υπήρχε κανονικά ένα σενάριο. Αν το θυμάμαι καλά, υπήρχε ένα σενάριο, ας πούμε, που το παιδί έπινε. Mm-hmm. Το πιάνανε ότι έπινε, ξέρω εγώ, και πήγαινε να ξεφύγει, ξέρω εγώ. Μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά τι γινόταν μετά. Όταν τελείωνε το επεισόδιο, βγαίνανε οι ειδικοί και συζητούσαν για τα συγκεκριμένα προβλήματα. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κάποιοι άνθρωποι που γνωρίζανε. Και λέγανε, ρε παιδί μου, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει μια οικογένεια, ανάλογα με το ρόλο που έχει ο καθένας, είτε είναι από την πλευρά του γονέα, είτε είναι από την πλευρά του παιδιού, κάποιο ζήτημα.
Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο.
Το 85. Και τώρα βλέπουμε τον Bachelor, ας πούμε, που κυνηγάνε 15 τσόλια. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Έναν ηλίθιο.
Λίγο να προσέχουμε τους χαρακτηρισμούς.
Ναι. Ήρθε η ώρα να το πεις και εσύ αυτό. Μετά από 30 επεισόδια.
Έχω αρχίσει και σοβαρεύω τον ναι. καιρό.
Εντάξει τώρα. Πραγματικά.
Έχεις δίκιο, εντάξει.
Μπράβο στην ΕΡΤ. Τέλος πάντων, η Μιρέλα Παπαοικονόμου έγραψε τις γυναίκες. Εκεί έγινε μεγάλη,
το
μεγάλο το μπαμ.
Ακουστά, Λευτέρη μου, δεν το έχω δει ποτέ.
Εγώ κι εγώ σαν εικόνα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Θέμη Μπαζάκα και τη θυμάμαι. Και παίζει με την Πέμπτη Ζούνη.
Το έχω ακουστά, αλλά δεν.
Ήταν στις αρχές, ήταν 91-92, κάπου εκεί. Και μετά βέβαια ξεκίνησε το Απόν. Που έγινε χαμός μετά την Αναστασία.
Μετά την Αναστασία, ναι.
Το λόγο τιμής, μη φοβάσαι τη φωτιά, η ζωή που δεν έζησα, που έχουμε πει με την τραγουδάρα, που μας αρέσει πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Το Λένι.
Ναι.
Το Έτσι Ξαφνικά. Αυτό ήταν η σειρά που σου έλεγα την άλλη φορά, που είχε γυρίσει στα Κύθυρα, που έπαιζε η πρωταγωνίστρια, που έπαιζε και στις Νύφες, μαζί με το Μαρκουλάκι.
Εκεί έπαιζε ο Παπακαλιάτης.
Όχι. Λέγαμε για το τραγούδι που το τραγουδούσε ο Παντελής Θαλασσινός, το Κεραυνός και Αστραπή.
Mm-hmm,
Ξάφνου στο Ένιλιαγο Καλοκαίρι, που το λατρεύω, που είναι επίσης Παπαδημητρίου κτλ. Και έχει κάνει και τη διασκευή για το νησί. Το βιβλίο της Βικτόριας Χίσλοπ που έγινε σειρά στο Μέγκα και είναι μία από τις ακριβότερες ελληνικές παραγωγές και μία από τις πιο πετυχημένες σειρές. Έτσι.
Mm-hmm.
Συγκλονιστική σειρά.
Πολύ ωραία σειρά.
Συγκλονιστική σειρά.
Πολύ ωραία σειρά.
Τέλος πάντων, για τη Μιρέλα Παπαοικονόμου μπορεί να λες πολλά. Έκανε και πρόσφατα το remake για το λόγο τιμής που ήταν ωραίο αλλά δεν πήγε καλά.
Όχι.
Κάπως ήταν λίγο αργό, κάπως δεν ξέρω τι του έφυγε.
Ήταν η συνταγή του 90 νομίζω σκηνοθετικά.
Αυτό μάλλον.
Δηλαδή σαν να βλέπεις το 90.
Θα σου πω τι μου άρεσε. Αν και δεν τα είδα όλα τα επεισόδια. Μου άρεσε που με έναν τρόπο κατάφερε να αναπτύξει τους χαρακτήρες με βάση αυτό που ήταν τότε.
Και μου άρεσε και που ήταν όλοι κιόλας.
Ναι.
Ήτανε όλοι.
Μαγιά.
Ήτανε όλοι.
Πολύ πετυχημένο, κατάλαβες. Δηλαδή το έκανε με έναν τρόπο. Δηλαδή ο Μαρκουλάκης, θυμάμαι, ήταν λίγο κέρατο, ρε παιδί μου, σε αυτή τη σειρά. Ήταν λίγο αυτούς που όλο αντιδρούσε, όλα του φταίγανε.
Ναι.
Και τον έδειχνε έτσι.
Και ότι... μετά βρήκε το ρόλο του. Την ενήλικη ζωή.
Έτσι ακριβώς. Τον έδειχνε έτσι ότι πέτυχε, αλλά πάντα έχοντας μια. Κάτι μέσα του να τον τρώει. Να μην έχει καταφέρει να βρει τη φάση.
Μια μπαγαποντιά.
Αυτό.
Ναι, ναι, για να το πω αλλιώς.
Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, ήταν ωραία.
Και θέλω να πω πριν προχωρήσουμε και πούμε. Για τη Μυρτώ Αλικάκη που τη λατρεύω γενικά. Και από εκεί, σαν εικόνα, δεν μπορώ να φανταστώ άλλον άνθρωπο, πραγματικά. Να πω και για τη σκηνοθεσία. Γιατί ψάχνοντας λίγο για τον σκηνοθέτη, ήταν ο Γιώργος Κορδέλλας.
Mm-hmm.
Βρήκα πάρα πολλές πληροφορίες και για αυτόν. Ένας άνθρωπος επίσης πολυπράγμων, όπως είπα, παϊκονόμου, δηλαδή ήταν και στιχουργός και σκηνογράφος. Έχει γράψει τραγούδια για τον Μητροπάνο κτλ.
Mm-hmm.
Εκτός από την Αναστασία, έχει σκηνοθετήσει τη Βεντέτα που έπαιζε ο Φέρτης με την Κοραλία Καράντη.
Ναι, αυτό το λέγαμε και πριν, εγώ δεν το θυμάμαι.
Θυμάμαι εικόνες.
Ναι, δεν το έβλεπα βασικά.
Ναι, θυμάμαι κάποιες σκηνές. Ήταν και αυτό λίγο αργό, να πω την αλήθεια. Mm. Αλλά εντάξει. Τζιβαέρι, Παναμπάρμπα Θεά.
Χαμός και εκεί,
χαμός και εκεί γινόταν τη στιγμή.
Παρόμοιο
τρελής.
Θέμα νομίζω. Ήτανε... Ο Κόκκλας πήγαινε και με μία αδερφή και με την άλλη.
Ναι.
Έσχος.
Απλά η Βάνα η Μπάρμπα την έριξαν στα ξένα χέρια, οι ανάγκες κτλ.
Τέλος πάντων, είναι λίγο.
Σταμάτα.
Δεν θέλω να μιλήσω.
Μην μιλήσεις. Και πολύ πρόσφατα, το 2016, σκηνοθέτησε την ταινία Η Ρόζα της Σμύρνης. Βέβαια δεν την έχω δει, αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια.
Εγώ την έχω δει γιατί παίζει Λίδα Πρωτοψάλτη.
Α, πάλι Λίδα Πρωτοψάλτη. Σε σκέφτηκα όταν την έγραψα. Λέω δύο φορές Λίδα Πρωτοψάλτη, θα τρελαθεί.
Ναι. Που είναι εξαιρετική και εκεί.
Πήγε πάρα πολύ καλά η συγκεκριμένη ταινία και εκτός από το Από Στόμα σε Στόμα, ήταν και η τέταρτη, λέει, πιο εμπορική της δεκαετίας.
Πήγε πολύ καλά και ήταν και ωραία ταινία.
Δεν την έχω δει, γαμώτο. Ενώ έχει ακουστεί πολύ σαν ταινία, δεν την έχω
είναι
δει.
Πολύ ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία.
Αυτά ήθελα να πω για το Κορδέλλα, επειδή είπα Παϊκονόμου είναι γνωστό σαν άτομο, ξέρεις το όνομά της. Για τον Κορδέλλα, πραγματικά ψάξτε το. Είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει πολλά πράγματα και το όνομά του δεν είναι τόσο γνωστό. Λοιπόν, ευτυχώς, τα θέματα όλα τα οποία πραγματευόμαστε είναι τόσο ρετρό, τόσο κλασικά και τόσο αγαπημένα που πλέον όλοι ασχολούνται με αυτά. Όχι όπως εμείς βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ πρόσφατα, όλοι οι συντελεστές της σειράς, όλοι. Η Μιρέλα Παπαϊκονόμου, η Αλικάκη και ο Κούρκουλος σίγουρα. Δεν την είδα την εκπομπή όλη.
Εγώ τη σέβαζε ζει.
Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Μπορεί να ήταν και άλλη ηθοποιοί, δεν είδα αν ήταν και άλλη ηθοποιοί. Mm-hmm. Βρέθηκαν σε μια εκπομπή του Μέγκα και μίλησαν για εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, η Μιρέλα Παπαϊκονόμου είχε γράψει το σενάριο, όπως καταλαβαίνετε, και μετά προσπαθούσαν να βρουν την κατάλληλη κοπέλα για να αναλάβει το ρόλο. Στο σενάριο, λοιπόν, περιέγραφε ότι η Αναστασία είναι μια ψηλή, ξανθιά,
ναι,
μοντέλα. Και ξαφνικά, Sky Meaty, λέει η Παπαϊκονόμου, ή Μυρτώ Αλικάκη, που είναι, ρε παιδί μου, μινιόν. Κούκλα, βέβαια, έτσι.
Κούκλα, παιδιά,
αυτό.
κούκλα.
Και αυτό το μαλλί που είχε, απίστευτο, έτσι.
Και το μαλλί και το στυλάκι όλο μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα
και
πολύ.
Αυτό που λέγαμε, ιδέες, το δαχτυλίδι,
το σκουλαρίκι, στη μύτη,
που νομίζω ότι το έκανε μόδα και όλες είχαν μετά.
Ναι.
Όλες.
Εμένα μου αρέσει πάντα και ακόμα μου αρέσει.
Και εμένα μου αρέσει.
Σα στυλάκι μου αρέσει πάρα πολύ.
Ένα σοκ. Στην εποχή που δεν υπήρχαν τρέσες, να θυμίσω.
Βεβαίως.
Όλο δικό τη το μαλλί.
Όλα δικά τη ήταν.
Όλα δικά τη. Μπράβο.
Ό,τι είδαμε δικό τη.
21 χρονών κορίτσι.
Έτσι. Κούκλα. Mm. Μπράβο.
Και λέει, ρε παιδί μου, ότι έρχεται η Αλικάκη, μας χτυπάει το κουδούνι και λέει: μήπως έχετε και καμένα κανένα ρολάκι, δεν είχε τελειώσει ακόμα τη σχολή.
Mm-hmm.
Τη βάζουμε να κάνει ένα βίντεο και όταν κάνει, λέει, το κοντινό, εγώ παθαίνω πλάκα. Και λέω: αυτή θέλω. Τέλος. Εν τω μεταξύ, έφτασε, λέει, στο κανάλι με όλες τις ψηλές και όμορφες και μετά είδαν, λέει, από το κανάλι το μικρό κοριτσάκι και τρόμαξαν. Και λέει, μα εδώ γράφει ότι είναι ψηλή, όμορφη για πασαρέλα. Και του λέει, Παπαϊκονόμου, γιατί. Δεν μπορεί να κάνει διαφημιστικό για κρέμες. Δεν καταλαβαίνω. Και έτσι
πολύ καλό.
Πήρε τον ρόλο που άνοιξε διάπλατα πόρτες, θεωρώ, για την καριέρα της.
Και σου λέω, σου είπα και πριν, το αντιμετωπίζει ωραία τώρα. Λέει, ευτυχώς που ήρθε αυτή η σειρά, το γουστάρει, δεν το σνομπάρει ή ξέρεις. Τη αρέσει.
Ναι, κατάλαβα.
Τη αρέσει.
Πάντως, είδες, όσο κάνουμε σειρές, βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ξαφνικά κατάλαβαν τι είναι η τηλεόραση. Γιατί τώρα νομίζω ότι ο κόσμος είναι και πιο ψηλιασμένος.
Ναι, μωρέ.
Και εκεί χάνεται και η μαγεία.
Συν ότι η Ελευθερία είναι τεράστια τα νούμερα.
Ναι, εντάξει.
Τεράστια τα νούμερα.
Δηλαδή, και το 70% μπορεί να είναι 3-4 εκατομμύρια.
Τι λες τώρα.
Το διανοεί σε 4 εκατομμύρια να βλέπουν τη σειρά. Από 10 που είναι όλοι.
Πες με έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τη σειρά αυτή.
Ισχύει. Όχι, απλά ξέρεις τι εννοώ. Ότι η Αλκάκη, η Παπούλια που έχει πει το αντίστοιχο, ή η Παπαχαραλάμπους, πηγαίνανε εκεί για τη δουλειά.
Ναι, δεν το καταλαβαίνανε, ρε παιδί μου.
Έχω την αίσθηση ότι τώρα, όχι όλοι, έτσι, μην κατηγορήσουμε τσάμπα όλους, έχουν και στο πίσω του μυαλού τους το θα γίνω και διάσημος.
Ναι, είναι πιο έμπεροι τώρα όλοι.
Το οποίο στο χαλάει λίγο, ρε παιδί.
Βέβαια.
Όλο το χαλάει. Νομίζω ακόμα και το παίξιμο που λέει ο λόγος χαλάει. Λοιπόν, ο δεύτερος πρωταγωνιστής, ο Άλκης Κούρκουλος, με όνομα βαρύ, σαν ιστορία, έμαθε λοιπόν ότι δεν ήθελε, λέει, να παίξει.
Γιατί τώρα?
Ποιος ξέρει.
Πάρουμε ένα τηλέφωνο να το ρωτήσουμε.
Έλεγε Αλκά και τον παρακαλούσα. Συνέχεια. Και μου λέγε όχι. Και έλεγε ο Κούρκουλος στην ίδια εκπομπή, αυτή η γυναίκα αντί να μου πει άιτε παράταμα, σου δίνουμε και πρωταγωνιστικό ρόλο και εσύ το σκέφτεσαι, επέμενε.
Τέριαζε και το ρόλο.
Τέριαζε, ναι. Και μετά και, και στο λόγο τιμής έκανε.
Ναι,
χαμό.
Έκανε χαμό. Έκανε χαμό.
Ήταν ο βασικός. Ναι. Πρωταγωνιστής. Και λέει η Παπαοικονόμου, στο τέλος του είπα τη Δευτέρα ξεκινάμε. Τέλος. Δεν παίζουμε τώρα.
Έμα τώρα.
Γεια σας.
Και μας εκνεύρισες.
Θέλω τώρα να πω λίγο για την Μυρτώ Αλκάκη και τι έχει πει για τη σειρά, για να μπεις εσύ λιγάκι τώρα να δώσεις.
Βεβαίως.
Είσαι, συμφωνείς?
Ναι, ναι, συμφωνώ και δεν κρατιέμαι.
Με βάση αυτό που έλεγες πριν, ότι τρόμαξε λίγο κι αυτή με την επιτυχία, λέει ότι όταν προβλήθηκε αυτή η σειρά, έχασα μέσα σε μία νύχτα την ιδιωτικότητά μου.
Εν μία νυχτή.
Έτσι. Όμως προσθέτει ότι ήταν μια ευλογία, λέει η Αναστασία, για τη ζωή μου. Μια αδιανόητη τύχη. Ακόμα και η δυσκολία που προκάλεσε η αναγνωρισιμότητα ήταν ευλογία, γιατί από νωρίς διαπραγματεύτηκα 5 βασικά πράγματα και ξεμπέρδεψα. Τόλισα, ρε παιδί μου, μέσα μου. Και έχει πει ότι είχε πάρα πολλές σκηνές ερωτικές και πικάντικες, και ότι αν δεν ήταν ο Χατζησάβας και ο Κούρκουλος, που ήταν πάρα πολύ καλοί και τέλος πάντων σωστοί στη δουλειά τους, θα πω εγώ, ίσως να μην μπορούσε να το διαχειριστεί τόσο εύκολα. Γιατί εντάξει, 21 ετών. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι
εύκολο.
Εύκολο,
φαντάζομαι.
Εντάξει, τώρα. Δουλειά είναι και δεν είναι και κακό. Ούτε πονηρό, ούτε φτηνό, ούτε ευτελές. Αλλά είναι δύσκολο. Εντάξει.
Εντάξει, κοίτανε, σου ξαναλέω. Ήταν μια σειρά η οποία δεν σου άφηνε γεύση πρόστιχου. Ό,τι ερωτικές σκηνές και να είχε. Δεν ήταν πρόστιχο.
Για μπες εδώ τώρα λίγο.
Λοιπόν. Εγώ έχω πάρα πολλά νεύρα. Θέλω να εξαπολύσω δρυμή κατηγορό για δύο λόγους. Τον πρώτο θα τον πω τώρα. Το δεύτερο θα τον πω μετά.
Ωραία.
Να βάλω σε τάξη σκέψη.
Γιατί έχει ταραχτεί.
Λοιπόν. Τόσα χρόνια εγώ άκουγα για την Αναστασία, όπως είπε και η φίλη μας η Ελένη Γερασιμίδου, ως Φωτεινή. Το νυμφίδιο και η πουτάνα και ο ένας και γιατί πήγε και με τον πατέρα και με το γιο. Συγγνώμη. Το ότι την τραμπούκιζε ο Παύλος πριν ακόμα τα φτιάξει με το γιο και της έλεγε είσαι δικιά μου και δεν θα βγαίνεις έξω και θα σε βάλω σε κλουβί. Κάτσε ρε φίλε, ποιος είσαι να πούμε.
Εγώ σου είπα. Το συζητήσαμε και πριν.
Περίμενε, δεν τελείωσα.
Καλά, συγγνώμη.
Δεν τελείωσα.
Όπα, Παναγία μου, φεύγω λίγο, πέστε εσύ και έρχομαι.
Λοιπόν, ναι. Η κοπέλα δεν το ήξερε. Βρήκε το γιο. Πήγε, έβγαλε τα μάτια της. Καλά, έκανε.
Να προσθέσω εδώ κάτι, ότι του είχε πει από την αρχή ότι εγώ δεν θέλω σχέσεις και τέτοια. Του είχα τσάμπα και αυτό σε πέμενε.
Μα ήταν η Αναστασία Λευτέρη μου, ήταν ελεύθερο πνεύμα. Δεν ήθελε. Είχαν πάει στο Hong Kong όσο τα είχαν.
Ναι.
Και την άφησε στο ξενοδοχείο. Τη λέει πάω γιατί έχω κάτι business να κάνω. Θα λείψω 3 ώρες. Παίρνει τηλέφωνο από εκεί που έκανε τις business του.
Ο φίλος,
να τσεκάρει.
Μην βγει από το ξενοδοχείο.
Δεν τη βρίσκει στο δωμάτιο.
Και γίνεται Τούρκος.
Γίνεται Τούρκος, τους παρατάει όλους και πηγαίνει στο ξενοδοχείο. Η Αναστασία είχε κατεβεί κάτω να πιει ένα ποτό.
Και έγινε και έκανε μανούρα, ε.
Και έκανε μανούρα. Τρελή!
Δεν το βλέπει κανένα αυτό.
Και τη είπε κιόλας, πού πας έτσι με τα σιθρού.
Βαρέθηκα να σε περιμένω και κατέβηκα να πιω ένα ποτό στο μπαρ, κακό είναι.
Ποτό έπινε. Ή φλέρταρε. Με τα σιθρού.
Κάτσε, φίλε. Όπα. Να είμαστε και άνθρωποι.
Κοίταξε να δεις. Μπορώ να το χοντρίνω πάρα πολύ πάνω σε αυτό, γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει λυθεί ακόμα και μιλάμε για προβλήματα που οδηγούν ακόμα και σε εγκλήματα.
Κοίτα.
Αλλά δεν θα το πάω τόσο μακριά.
Περίμενε, Λευτέρη, μην το πάμε τόσο μακριά. Τώρα προ Θεού, γιατί φοβάμαι λίγο. Έχει γυρίσει λίγο το μάτι σου. Αλλά τώρα δεν το δείχνουν αυτά.
Θέλω να σου πω ότι από μια ιστορία που θεωρώ ότι η Μιρέλα Παπαοικονόμου έκανε άγια που την έβγαλε, γιατί όποιος την είδε καλή τυπίστη κατάλαβε τι ήθελε να πει αυτή η ιστορία.
Συμφωνώ. Αλλά όμως αυτό που άκουγα εγώ τόσα χρόνια ήταν το νυμφίδιο. Και μετά. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά δεν μπορώ. Και μετά, αφού μαθεύτηκε η φάση όλη, την πλακώστηκε στο ξύλο.
Και ο πατέρας και ο γιος.
Τη έβγαγε από τον έναν, τη έβγαγε και από τον άλλον. Κάτσε, κύριε, τι βαράς. Όπα.
Εγώ είμαι μαζί σου.
Κάτσε τώρα. Όχι.
Και θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το γεγονός ότι στην πραγματικότητα, σαν κοινωνία, δεν έχουμε αποδεχθεί ότι η γυναίκα μπορεί να διαθέσει το σώμα της και τον εαυτό της όπως θέλει.
Μα η κοπέλα το έλεγε αυτό. Ήταν ελεύθερο πνεύμα. Έβγαινε, πήγαινε βόλτα.
Θα σου δώσω εγώ ένα άλλο παράδειγμα. Έστω ότι συμβαίνει το αντίθετο. Α, εκεί είναι! Ποιος θα έλεγε τον άντρα, δεν μιλάω, τη μάνα και την κόρη θα τις λέγανε να μην πω. Ιερόδουλες θα πω για να κρατήσω.
Προφανώς.
Τον άντρα ποιος θα τον κατηγορούσε.
Τι λες τώρα.
Πες μου έναν άνθρωπο που θα έλεγε. Μπορεί να λέγανε και μπράβο. Μάγκας.
Σου λέω και με την κόρη και με τη μάνα. Εγώ από την προηγούμενη εβδομάδα που το ξεκίνησα έχω συγχυστεί. Αλήθεια σου λέω.
Και ακόμα και οι φίλοι της πήγαν να της γυρίσουν την πλάτη.
Βεβαίως. Της είπανε είσαι πουτάνα και τέτοια. Κάτσε ρε μαλάκα. Δεν το ήξερε η κοπέλα, λέμε ρε φίλε. Τι έγινε τώρα. Μα εγώ γι' αυτό το ανέφερα πριν. Σε τσακωμό με τον Παύλο είχε πάει εκεί στο beach party.
Και να το ξέρει ρε εσύ Αντώνη. Μα πρώτα απ' όλα σου λέω, η συγκεκριμένη κοπέλα είπε εξ αρχής στον Χατζησάβα, στον Παύλο τέλος πάντων, ότι εγώ κοίταξε να δεις, δεν είμαι για τέτοια.
Βέβαια. Συν ότι πριν το μάθει ο Αλέξανδρος, ο Κούρκουλος,
ναι.
Του λέει αυτή θέλω να χωρίσουμε γιατί τις δεν τέξεις με το γιο μου.
Ναι.
Και του λέει αυτή, ωραία, θα χωρίσουμε. Α, θα το χωρίσει, τη λέει για να είσαι μαζί μου, αλλιώς θα του τα πω όλα.
Από πότε πηδιέσαι μαζί του, λέγε!
Πάμψε!
Θα μου απαντάς ό,τι σε ρωτάω. Αλλιώς δεν θα βγει ζωντανή από εδώ μέσα. Ο Αλέξανδρος ξέρει για μας τους δυο. Με αυτόν θα χωρίσεις. Όχι με μένα. Κοίτα εδώ. Θα πας αύριο και θα του πεις ότι χωρίζεται.
Όχι.
Ναι, αύριο πρωί-πρωί.
Δεν γίνεται!
Όλα γίνονται. Ή προτιμάς να το πω εγώ. Προτιμάς?
Κάτσε τώρα.
Εκβιασμός.
Κάτσε, ρε φίλε.
Και μετά στο τέλος σκεφάει... έλεγε θέλω να σε αγαπάω.
Αυτός σκεφάει μεγάλη καψούρα.
Εντάξει.
Αφού.
Γεροντοέρατος τώρα, δεν τα λέω αυτά.
Και αφού μαθεύτηκαν όλα. Αυτός την ήθελε και έλεγε θα την πάρω. Ναι.
Θέλω να ξαναρχίσω τη ζωή μου από την αρχή, Μίλτο. Δεν πιστεύεις πως μπορώ να κάνω μια γυναίκα ευτυχισμένη. Θέλω μια δεύτερη ευκαιρία. Πόσα χρόνια ακόμα μου μένουν στη ζωή μου για να χαρώ. 5-10. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Λεφτά έχω. Τρελάθηκες. Δεν υπάρχει περίπτωση να με καταλάβεις.
Είσαι τελείως τρελός. Τελείως τρελός.
Καλά, και ο γιος την ήθελε. Μετά απλά το έπαιζε λίγο βαρύ πεπόνι και σε χάσαν όλοι και σε ευχαριστήθηκα. Εγώ να πω εδώ, με βάση το. Γιατί έχω σκάσει να την πω αυτή την ιστορία.
Πες το, πες το. Για να ηρεμήσω,
με βάση τον νυμφίδιο που λες, εκείνη την περίοδο η γιαγιά μου τη λέγανε Αναστασία. Και εκείνη την περίοδο γινόταν χαμός με αυτό το όνομα, όπως καταλαβαίνεις. Και πάρα πολλές Στασίες, να πω εγώ, και τα Νατάσες γυρίσαν ξαφνικά σε Αναστασία.
Φιλιά στην κουμπάρα μου, φιλιά στην Τασία από την Πάτρα, φιλιά, φιλιά.
Γίνανε όλες Αναστασία. Πάνε και οι Τασίες, πάνε και οι Νατάσες.
Βεβαίως.
Τέλος πάντων, κατά την άποψή μου είναι έγκλημα από τόσα χρόνια κόβουμε αυτό το όνομα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά τέλος πάντων, θα δώσω χαιρετίσματα και εγώ στη φίλη μου την Αναστασία που μας ακούει συνέχεια τη Μητροσύλη και μας κάνει και like και σχολιάζει. Είναι πιστή ακροατής.
Και φιλιά στη θεάρα εδώ αυτού του podcast, την Αναστασία Θανασούλα.
Από τη Νέα Υόρκη.
Κάνει ένα εξαιρετικό podcast, το Common Sense Diary.
Yes,
φανταστική, φανταστική, φανταστική.
Yes, it is. Και να ξέρεις, Αναστασία, σε απειλούμε, θα ξαναβγούμε στη ραδιοφωνική
κουβέντα. Ναι, ναι,
γιατί
ναι,
μας άρεσε. Τέλος πάντων, έχουμε πολλές Αναστασίες και εγώ μπορώ να δώσω. Α, να δώσω κι εγώ φιλιά τώρα που το θυμήθηκα στην Νατάσα, την ξαδέρφη μου, που επίσης μας ακούει φανατικά και θέλει λίγο να είναι μεγαλύτερα τα επεισόδια. Δεν γίνεται, Νατάσα.
Είπαμε,
για Νατάσα. Να βολεύει το πηγενέλα, γιατί έχει κίνηση, λέει, στην Κηφισίας. Αλλά δεν γίνεται, Νατάσα, λυπάμαι. Μέχρι μία ώρα μπορούμε, δεν βγαίνουμε παραπάνω. Πάρα πολλές Νατάσες. Την ξαδέρφουμε την άλλη τη Σάσα. Έχουμε πάρα πολλές Νατάσες γιατί, όπως καταλαβαίνετε, σας είπα, η γιαγιά είναι Αναστασία. Ας γυρίσω στο θέμα.
Γίνα.
Πηγαίνουμε λοιπόν στο χωριό, στην περήφανη Μαλαισιάδα του Ολοκαρνανίας. Και θυμάμαι τη μητέρα μου που ήθελε να την πειράξει λίγο, ρε παιδί μου, ήταν η μαμά της. Και της λέει: Μάνα, λέει, τώρα λέει το όνομά σου έχει γίνει μεγάλο στάρ, ας πούμε. Λέει: Γιατί, λέει, δεν την έχεις, λέει, τη σειρά. Ποια σειρά, λέει η γιαγιά. Θυγμένη τώρα. Λέει τη σειρά, λέει την Αναστασία. Εγώ δεν το βλέπω, λέει αυτό το πράγμα. Λέει. Ποιο να βλέπω, λέει. Αυτό που πάει αυτή και με τον πατέρα και με το γιο.
Τα ύστερα του κόσμου.
Και λέει η μάνα μου, κατά τα άλλα δεν το βλέπεις, μάνα.
Τα ύστερα του κόσμου.
Και τώρα μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα θα ξαναμπούμε σε κάτι σοβαρό.
Μπες Λευτέρη.
Που είναι πέριξ της σειράς και εγώ θέλω πάρα πολύ να το πω γιατί είναι ένας λόγος για τον οποίο από την αρχή που ήρθε το σύμφωνο συμβίωσης σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα επιτέλους έλεγα ότι είναι απαραίτητο και είναι η τρανή απόδειξη δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν μπορούμε να βάζουμε ως παραδείγματα τη ζωή των ανθρώπων και να τις διαλύουμε. Αλλά τέλος πάντων, ο Μινέας Χατζησάβας δεν το έκρυβε ποτέ ότι ήταν ομοφυλόφιλος. Ωστόσο δεν είχε και ανάγκη να το βγάλει τελάλι. Σωστά, ως εδώ.
Ακριβώς.
Ο Μινέας Χατζησάβας λοιπόν ήταν 25 χρόνια μαζί με τον Κώστα Φαλελάκη.
Ο οποίος παίζει τη σειρά.
Ο οποίος παίζει τη σειρά, όπως είπαμε στην αρχή. Ναι. Όταν ο Μινέας Χατζησάβας το 2015, 30 Νοεμβρίου, πέθανε από εγκεφαλικό, έφυγε από τη ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν φτιάξει τη ζωή τους, είχαν το σπίτι τους, είχαν τα πράγματά τους και του ήταν αδύνατο να πάρει ξανά το σπίτι του. Βέβαια. Και να μπορεί να μένει εκεί, έπρεπε να πληρώσει ένα ποσό, το, δεν ξέρω, ένα τρελό ποσό, 25.000 ευρώ, για να μπορέσει να ξεκαθαρίσει το σπίτι, γιατί δεν φαινόταν πουθενά ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ζευγάρι.
Τραγικό.
Δεν μπορούσε να παραλάβει τη σωρό του συντρόφου του, με τον οποίο έζησε 25 χρόνια. Δεν μπορούσε. Και θα διαβάσω μόνο λίγο
τώρα,
από αυτά,
μωρέ,
που είπε στον επικίδιο ο Φαδελάκης.
Ναι.
Γνωριστήκαμε με το Μινά το 1991 και ερωτευτήκαμε όταν μου διάβασε ένα ποίημα τη Κικής Δημουλά. Το Μινά δεν θα τον θάψουμε, θα τον θυμόμαστε για πάντα. Ήμουν ο άνθρωπός του τα τελευταία 25 χρόνια και όμως δεν ήταν αυτονόητο ότι μπορούσα να πάρω εγώ τη σωρό του. Προσδοκούσε ο Μινάς ότι το γαμημένο σύμφωνο συμβίωσης που δεν έρχεται, και αντί για συλληπιτήρια θα έλεγα ότι υπάρχουν και διαφορετικοί άνθρωποι. Και στην κοινωνία λέω πως είναι ομοφιλόφιλοι. Δεν το έκρυψε ο Μινάς ποτέ αυτό, δεν τράπηκε ποτέ γι' αυτό. Θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και να πεθαίνουμε με αξιοπρέπεια.
Πολύ, τι
να
πεις,
ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πεθάνει σε αυτή τη χώρα.
Ευτυχώς που, να σου πω κάτι, μετά από όλο αυτό,
πέρασε.
Το πράγμα προχώρησε.
Προχώρησε, εντάξει. Υπάρχουν και άλλα να γίνουν. Τέλος πάντων, να μην γκρινιάζουμε.
Εντάξει,
αλλά
okay,
η συγκεκριμένη υπόθεση πραγματικά μου έχει κάτι στο λαιμό από
βέβαια,
τότε που το άκουσα.
Βέβαια.
Να έχεις μοιραστεί μια ζωή, 25 χρόνια είναι μια ζωή. Και να μην σε αφήνουν να κάνεις τίποτα
τώρα,
με τον άνθρωπο αυτό. Στα νοσοκομεία δεν θα μπορούσε να πάει προφανώς, δεν θα μπορούσαν να τον ενημερώσουν και 1000 άλλα.
Βέβαια.
Για να πούμε για όλους αυτούς που μας ακούνε, που ελπίζω και πιστεύω ότι αυτοί που μας ακούνε είναι άνθρωποι ανοιχτόμυαλοι και γι' αυτό μας ακούνε, ότι αυτός είναι ο λόγος που χρειάζονται οι άνθρωποι να αναγνωρίζονται. Όχι γιατί θέλουν να δείξουν ότι κάνουν σεξ με άντρα ή με γυναίκα.
Προφανώς. Τι συζητάμε τώρα.
Ότι έχουν φτιάξει τη ζωή τους και δεν μπορούν να την προχωρήσουν γιατί τους μπλοκάρουν πράγματα.
Προφανώς, προφανώς. Ηρέμησες.
Ναι.
Ωραία.
Πάμε να τραγουδήσουμε λίγο τώρα για να μας έρθει λίγο.
Πάμε για το soundtrack.
Ναι.
Όπα.
Το φιλί γυαλί που ράγισε, τα κρυβά σου μάτια κατρεφτίζοντας, και μετά η χαρά να βάγισε σαν βυθός μαζί κι ορίζοντας. Το κορμί κι ορμή μυστήριο, δαχτυλίδι μαύρο με την πέτρα του, ποιος καημός χωράει στα μέτρα του, και μετά το για μαρτύριο.
Οπα,
εδώ σταματάω.
Εδώ τελείωσε.
Θα τραγουδήσουμε τώρα.
Βεβαίως, μας έχουν κάνει παραγγελία.
Ο Τζιμ έχει δώσει παραγγελία εδώ και καιρό. Πόσο είναι, ένα από τα Χριστούγεννα.
Βέβαια.
Κάτσε λίγο.
Έχω μπροστά μου το CD. Μόνο αυτό έχω.
Το δειγματίζει, έχω να σας πω.
Λοιπόν, ακούστε λίγο.
Άμα είμαστε τηλεόραση, θα το ήταν.
Ακούστε.
Τηλεμάρκετινγκ.
Ακούστε ήχο. CD, έτσι.
Χάρτε και από τη μέση που κάνει το κρακ-κρακ με τα δοντάκια.
CD, you know. Το αγαπημένο μου soundtrack είναι, ρε φίλε.
Λοιπόν, Δημήτρη Παπαδημητρίου, λατρεία. Στίχους Λίνα Νικολακοπούλου.
Άλλη λατρεία.
Πάμε πίσω στην πρώτη σεζόν.
Βρείτε
το, να τα ακούσετε γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι και εκεί η φίλη μας η Ναταλία.
Block.
Και τα λέει. Χίλια μπλοκ. Το soundtrack κυκλοφόρησε, νομίζω εκεί κοντά, δεν ξέρω αν είχε τελειώσει η σειρά, κάπου εκεί, και πούλησε 50.000. Έγινε χρυσό, εντάξει, φωνάρα, Ελευθερία Ερβανιτάκη. Τι να πεις για το στίχο.
Δεν μπορώ. Δηλαδή, εγώ, σου λέω, είναι το αγαπημένο μου soundtrack με το που ξεκινάει το τραγούδι και κάνει αυτό το τουν.
Ναι.
Από εκεί αρχίζω και να τριχιάζω. Δεν υπάρχει, το έχει πει και φανταστικά η Αρβανιτάκη.
Το σαντούρι μέσα που παίζει τα όργανα, τα παραδοσιακά.
Φανταστική.
Αλλά η στίχη, εμένα η στίχη.
Τι λες τώρα.
Εγώ εκεί τρελαίνομαι.
Τελικά η ζωή τρία γράμματα. Τι λες τώρα, ρε φίλε.
Τη χαρά μου λες να μην την κάνω.
Γιατί την κάνω συμφορά και δε χωράει η ζωή να μπει στο βλέντι ούτε μια φορά.
Χίλια συγγνώμη.
Χίλια συγγνώμη, Ελευθερία μου, είστε και συνονόματοι.
Και σε όλο τον κόσμο.
Τι να κάνουμε τώρα, ό,τι μπορούμε κάνουμε.
Δρυμή κατηγορώ πάλι.
Όπα, Παναγία μου.
Αυτό είναι το δεύτερο δρυμή,
ναι,
κατηγορώ.
Ναι, για έλα λίγο.
Λοιπόν, υπάρχουν κάποια επεισόδια της Αναστασίας στο YouTube.
Α, έφυγες τώρα σε κόλλημα. Ναι, για πες τώρα, καταλάβα τι θες να πεις.
Έχω φάει μεγάλο κόλλημα. Λέω, εντάξει, θα το δω από το site του Μέγκα, ρε παιδί μου.
Τίμιος.
Κύριος. Λοιπόν, μπαίνω στο site του Μέγκα και στα πρώτα επεισόδια, νομίζω μέχρι το 12ο, ξεκινάει, ρε παιδί μου, και θέλω να μπω και στο mood με το τραγούδι.
Βέβαια.
Και λογικά κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τα δικαιώματα και έχουν αλλοιώσει τα τραγούδια, παιδιά.
Με τραγικό τρόπο όμως.
Με τραγικό τρόπο.
Να το ακούσω κι εγώ, δεν υπάρχει.
Δηλαδή, για μένα, το 30% της επιτυχίας της σειράς είναι το soundtrack.
Μα το έχουμε ξαναπεί, βρε Αντώνη μου. Εκείνη την εποχή, οι σειρές αυτές, αυτό που λέγαμε, ήταν ολοκληρωμένες. Ήταν στημένες πάνω σε μια μουσική που είχε γραφτεί ειδικά για τις σειρές. Είχε γίνει όχι μόνο το τραγούδι, ο Παπαδημητρίου, ο στιχουργός, και ο κάθε στιχουργός που αναλαμβάνει το soundtrack όταν είναι κανονική δουλειά. Διαμορφώνει τα κομμάτια, ίσως με το ίδιο τέμπο ή άλλο τέμπο, για κάποιες σκηνές που είναι ερωτικές, που είναι δραματικές. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό.
Κάτσε, ρε φίλε.
Μα βλέπαμε τώρα το τελευταίο επεισόδιο, έτσι, για να μπούμε λίγο στο mood, και κατεβαίνει η Αναστασία. Που είναι ο άλλος στην παρέλεια και την περιμένει και τον άφησε μπουκάλα.
Και ακούγεται το ορχιστρικό, το θέλω να σε δω, και είναι λιωμένο.
Δεν σου χαλάει τη στιγμή.
Κάτσε. Τέλος πάντων.
Και όλα αυτά γιατί κάποιος δεν πλήρωσε κάποιο δικαιώματα. Έτσι τα λέμε τώρα.
Ναι. Εντάξει. Στο YouTube κάποια υπάρχουν με την αυθεντική μουσική.
Ναι.
Και αναγκαστικά τα έψαχνα να δω πού θα το δω.
Ποιο τραγικά θα πούμε τώρα, δεν είπαμε πολύ για τον Τζιμ. Πρέπει να πούμε πιο μεγάλο. Να πούμε το Αναστασία.
Δύσκολο.
Στο όνομα σου Αναστασία. Κρεμασμένα λες χίλια τάματα, σαν πανάρχιο φως μες στη νύχτα με τα γράμματα. Τελικά η ζωή τρία γράμματα.
Τι έχει γράψει η τύψη?
Πρόστιμο θα πληρώσει.
Δεν είναι. Πρόστιμο από την αστυνομία μουσικής, τραγουδιού.
Θα τη φάμε.
Εγώ σου έχω πει. Μια φορά στην Ανούλα, δεν έχει τη Λιανούλα που έχει και το Hotel Ερμού να μας βάλει να λέμε τα πρώτα εμείς. Που δεν έχει έρθει ακόμα ο κόσμος.
Εγώ θα πάω.
Τι θα πας? Την προηγούμενη φορά που μου το έλεγες, μου έλεγες όχι, δεν θέλεις.
Το έλεγα να πάω μόνος μου.
Α, εντάξει, πήγαινε. Θα έρθω εγώ να βαράω παλαμάκια.
Λοιπόν, και θέλω να σταθούμε σε αυτό το σημείο.
Ναι.
Στη μέρα της αποκάλυψης.
Είναι μία από τις σκηνές
που τις θυμάσαι.
Τις θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Στο είπα από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε πριν το γράψουμε.
Για τον καράζ.
Το καράζ και που ανέβηκε και στα βουνά.
Mm.
Εγώ νόμιζα ότι ήταν στο Λυκαβιτό, αλλά δεν είναι τελικά. Κάναμε
είναι στον Πειραιά. Κάναμε έρευνα.
Ναι. Πολύ δύσκολο να το καταλάβεις από το πλάνο. Καμία σχέση με το Λυκαβιτό.
Όχι, εγώ ρώτησα 10 ανθρώπους.
Α, ρωτήσαμε 100 ανθρώπους. Αυτή, όπως είπες και εσύ πριν, προσπάθησε να χωρίσει, δεν μπόρεσε αυτό και τα λοιπά. Πήγε να του πει, σε παρακαλώ, αφήσέ με και τέτοια. Της λέει ο Παύλος, πονηρός, mm-hmm. ότι φίλοι, πάμε ένα μπουζούκι σε φίλοι. Γίνεται αυτή η λιάρδα.
Στην Άτζελα Δημητρίου.
Που παίζει.
Παίζει, Άτζελα.
Ναι,
παίζει,
τραγουδάει.
Δεν έχει ατάκες.
Τι τραγουδάει. Τραγουδάει, ναι. Κούκλα, άλλη.
Εντάξει. 100 χρόνια πίσω. Συμβολικό είναι τα 100 χρόνια. Τέλος πάντων, φεύγουν από τα μπουζούκια κόκαλο, μπαίνουν στο αυτοκίνητο του Παύλου, κατευθύνονται προς το σπίτι, μπαίνουν στον γκαράζ και στον γκαράζ αρχίζουν να κάνουν σεξ.
Άσχη. Παρακολουθούσε όλη η Ελλάδα τις προστιχές τους.
Είχε ανέβει από πάνω.
Ναι, πού να πάει από κάτω.
Δεν ξέρω, στα μάξι μπορεί.
Δεν γίνεται.
Στο πίσω κάθισμα.
Α, δύσκολο. Ναι. Πάλι λέμε για αμάξι, δηλαδή κάτι έχει γίνει σε αυτό το podcast. Δηλαδή το σεξ το αμάξι.
Όχι, έχουμε τραυματικές εμπειρίες σε αυτοκίνητα.
Θα τα κόψουμε και θα κάνουμε ένα οδηγό για σεξουαλικές περιπτώσεις μέσα στο αυτοκίνητο.
Και έχουμε πει και για σπηλιές. Έχουμε
ωραία,
πει...
ωραία.
Εντάξει, τέλεια. Ωραία. Αρχίζουν να κάνουν σεξ, ρε παιδί μου, έρχονται πιο κοντά και γυρίζει ο Αλέξανδρος από μια ανοιχτερινή έξοδο.
Με τη μηχανή.
Με τη μηχανή. Ανοίγει την ηλεκτρική πόρτα του γκαράζ.
Τότενες.
Τότενες.
Πατάει το κουμπί του.
Βεβαίως. Ήταν πλούσια η οικογένεια.
Πελούσια, βέβαια, που είχε πισίνες και τέτοια. Οικονόμο, τα έχουμε ξαναδεί.
Τους βλέπει, παίρνει τη μηχανή τρέχοντας.
Κατεβαίνει
να τσεκάρει.
Κατεβαίνει, ναι, σου λέει, μήπως δεν είδα καλά.
Όντως.
Τώρα, πουλάκια κάνουν τα μάτια μου.
Τέλος πάντων, κατεβαίνει να τσεκάρει, βλέπει τα ύστερα του κόσμου, παίρνει τη μηχανή τρέχοντας, κατευθύνεται εκεί στο βουνό που λέγαμε που τελικά είναι στον Πειραιά.
Κάτι σε Καστέλα είναι, τώρα
κάπου
που ακριβώς.
Ναι. Στη διαδρομή, μέσα στη νύχτα, παίζει το θέλω να σε δω ή κομματάρα.
Ή κομματάρα, και αυτό σκέφτεται τη σκηνή που είχε δει και θέλει να βγάλει τα μάτια του.
Μπράβο. Ανεβαίνει στο βουνό και βγάζει μια κραυγή.
Όχι, θα τη σβήσει. Μια άλλη δικιά του. Εγώ την παρομοίωσα και πιστεύω ότι είναι, αν την ακούσει. Ταιριάζει πάρα πολύ. Μπορεί να το κάνω και ένα διπλό στο Instagram. Με του Τσουμπάκα από τον πόλεμο των άστρων.
Σταμάτα μου. Εντάξει.
Εντάξει, δεν ήταν πολύ πιστικός.
Όχι.
Παρότι μου έχει μείνει αυτή η σκηνή, τη θυμάμαι που ανέβηκε, κατέβηκε εκεί. Στο ύψομα, τέλος πάντων, που είχε θέα τη θάλασσα, κατέβηκε από τη μηχανή, είδε λίγο εκεί, έπιασε τα μαλλιά του, απόγνωσε τέτοια, γονάτισε, σαν τη βύση πάλι. στη Eurovision. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στο τέλος, θέλω να πω.
Ναι.
Μετά τον δρυμή κατηγορό σου.
Μετά τα, από αυτά τα πολλά δρυμή κατηγορό.
Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η κοπέλα, όπως λες και εσύ,
ναι,
έκανε το λάθος της, έτσι. Τα λάθη της, πολλά. Θες πολλά. Οκ. Okay.
Πολλά, εντάξει.
Έφαγε ξύλο από τον πατέρα, ξύλο από το γιο, ξύλο από τη
φίλη. Αυτά δεν έλεγα πριν.
Όχι, περίμενε όμως, περίμενε να σου πω. Διότι έφαγε το ξύλο, προσπάθησε να δώσει και 15 ευκαιρίες στο γιο που σου λέει τον αγαπάει.
Τι μούντα ρε παιδί μου, δεν είναι, άστο τώρα.
Και αυτό το παίζει βάρη πεπόνι. Του άφησε το γράμμα μετά 100 φορές. Πήρε το αυτοκίνητο της Αλληνής, της μοντέλας. Να πάει να τον βρει. Τη έριξε μια σπροξιά, την πέταξε κάτω. Πού πας, ναι, κυρία μου, κάτσε, ναι, λίγο.
Εγώ συμφωνώ μαζί σου είμαι. Κάτσε, κύριε, τι βαράς όπως προείπα.
Τι βαράσαι όπως προείπες.
Ναι, μα κάτσε τώρα.
Όχι, το λέω για να δώσουμε το τέτοιο. Θα δώσω ένα πολύ μικρό credit, γιατί την είχες απίσει πριν, στον Παύλο, ότι την άφησε στο τέλος. Δηλαδή, με έναν τρόπο η τελευταία του σκηνή μαζί ήταν σαν να της λέει ότι εγώ σε αγαπάω τόσο πολύ, που δεν θέλω να σε πιέζω.
Α, τόσο πολύ.
Έτσι το ερμήνευσα εγώ. Βέβαια, της έκανε τη ζωή κόλαση πριν, αλλά μετά μάλλον κάπως το κατάλαβε.
Ωραία. Οπότε... ο Παύλος, να ξέρεις, πέφτει ο ίδιος στην παγίδα. Γιατί
οπα.
Είχε παρακαλέσει ο Παύλος τον φίλο του να της βρει μια δουλειά στην Ιταλία.
Και δείχνει ότι αυτός του είπε μετά ότι μην τη σπας κόντρα γι' αυτό, γιατί θα τη χάσεις.
Μπράβο.
Κάντο λίγο έτσι.
Μπράβο.
Και τελικά όντως την έχασε.
Δεν πειράζει, να είμαστε καλά.
Και τέλος πάντων η Αναστασία είχε αφήσει ένα ραβασάκι την τρίτη φορά που πήγε να βρει το Ζαβό. Το λέω Ζαβό από εδώ και πέρα, τον Αλέξανδρο. Γιατί κυρία μου, εσύ μπορείς να πας στην φίλη της μαμάς σου να βγάλεις το άχτη σου, να ξεχαρμανιάσεις, να το πω έτσι. Η άλλη δεν μπορεί, γιατί κατευθείαν θα την πούμε ιερόδουλη.
Βεβαίως.
Να πω. Επίσης δεν είναι καθόλου μεμπτό που το αγόρι που έχει και ορμές, ας πούμε, πήγε με τη φίλη της μαμάς. Δεν το σχολιάζουμε αυτό.
Αυτή του την είχε πέσει.
Δεν δικαιολογούμε την απιστία, ας το πούμε έτσι. Αλλά
όχι,
είναι
ρε,
άλλο πράγμα η απιστία και άλλο η αντιμετώπιση όμως.
Δεν δικαιολογούμε την απιστία, αλλά είμαστε κατά αυτών των διακρίσεων.
Και τέλος πάντων, λοιπόν, του δίνει ένα ραντεβού σε μια παραλία που χρυσός έκανα να ψάξουμε να βρούμε αν είναι η παραλία που έγινε το beach.
Μισό λεπτάκι, γιατί θα εξαπολύσω τρίτο δρυμή κατηγορό. Θέλω να ανακοινώσω στους ακροατές ότι μου έχει σπάσει τα νεύρα. Καθόμαστε να δούμε κάτι και αρχίζει και ρωτάει κάθε 10 λεπτά. Η γιαγιά μου το έκανε αυτό, να ξέρεις.
Μπράβο στη γιαγιά σου.
Όχι, δεν ρώταγε. Καθόμαστε, ξέρω εγώ, να δούμε ξέρω, τη λάμψη. Και ρώταγε. Α, αυτό το ξέρει όμως. Έβαζε και δικά τη.
Μονολογούσε.
Εσύ.
Έβαζε το από κάτω, ρε παιδί μου, τον υπότιτλο.
Εσύ κάθε 10 λεπτά ρωτάς. Αυτή ήταν η παραλία. Δεν θύμα, Χριστιανέ μου.
Να τονίσουμε ότι δεν είμαι από αυτούς που σπάνε τα νεύρα των ανθρώπων όταν βλέπουν ταινίες. Τώρα το βλέπουμε για το πότε.
Δεν σπάς τα νεύρα των ανθρώπων, αλλά ώρες-ώρες οι ερωτήσεις σου δεν παλεύονται.
Έχουν νόημα όμως. Υπάρχει. Πώς το λένε. Ένα συμβολισμό πίσω από κάθε τι που γίνεται. Δεν γίνονται έτσι τυχαία.
Δεν θα τους πάυσει.
Τέλος πάντων,
τα συμπεράσματα δικά σας.
Με τα χίλια ζόρια λοιπόν του έδωσε το ραβασάκι. Α, για να μην θυμηθώ που το είδαμε τώρα, για να μπούμε στο κλίμα, που λιποθύμησε το κορίτσι και την πήγε στο σπίτι και τη βάτεψε και μετά την παράτησε.
Ναι, και του είπε ο φίλος του, μην την αφήνεις εδώ έτσι, είναι πουστιά.
Και είπε είναι. Μπράβο. Αλλά έφυγε.
Είδες.
Πού πας εδώ να την αφήσεις, τι θα της πω.
Πώς έφυγε.
Πώς σχέση έτσι, αυτό είναι πουστιά, ρε φίλε.
Είναι.
Τέλος πάντων, του αφήνει ένα ραβασάκι αυτή, μια τελευταία ευκαιρία. Τι να κάνει η κοπέλα, σου λέει: άμα θες, έλα την τάδε ώρα στην παραλία.
Mm-hmm.
Που δεν ξέρουμε αν είναι το beach bar. Ναι.
Δεν είναι σημαντικό.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Δεν είναι σημαντικό.
Είχαν
μία. Μπορεί να γνωρίστηκαν εκεί. Ωραία, τέλος. Γιατί να είναι τόσο σημαντικό, ποια παραλία είναι αυτή, να σου δώσουμε Google Maps, πού ακριβώς είναι η παραλία.
Ο μακρύς γυαλός.
Ρε,
μπορεί εγώ να θέλω να πάω να κάνω μπάνιο στην παραλία που γυρίστηκε η Αναστασία. Μετά, να
από, μετά από 30 χρόνια δεν θα είναι η ίδια
δεν
παραλία.
Δεν θα υπάρχει παραλία, λες.
Δεν θα είναι η ίδια παραλία.
Δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων. Τίποτα. Δεν έχει ένα αρωματισμό.
Χριστέ μου.
Θεέ μου, πολύ και η δαμανάκι μας.
Ωχ, Θεέ μου.
Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Αλέξανδρος, μετά από χίλια παρακάλια, πείθεται. Παίρνει τη μηχανή του και πάει. Και από πίσω, με το ταξί, αφού έχει τελειώσει όλους τους λογαριασμούς η Αναστασία και ετοιμάζεται να φύγει για Ιταλία. Και η Αναστασία. Φτάνει τέλος πάντων η Αναστασία εκεί, κατεβαίνει από το ταξί.
Ναι.
Τον κοιτάει, θυμάται τις μάπες που είχε φάει. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά ταράζομαι. Και σου λέει: άι, παράτα μας. Ξαναμπαίνει στο ταξί και φεύγει. Και τον αφήνει και όλη μέρα. Βράδια σου λέει.
Έκατσε ο άνθρωπος μόνος του. Δεν είναι όταν αφήσει η Αναστασία εκεί.
Δεν πειράζει, έτσι. Να μάθει.
Εγώ μαζί σου. Εγώ τα είπα νωρίτερα.
Και μετά γύρισε στη Μίλφ κι αυτός.
Μπράβο.
Στην χωρέα
του αξίζει.
Έσκασε τόσο πολύ που γύρισε στη Μίλφ κατευθείαν. Εγώ ξέρω, είμαι στεναχωριέσαι. Πα σπίτι σου. Μπα να βρει άλλη κατευθείαν. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
Το έλεγε και πριν. Αν στεναχωριέσαι, πα σπίτι σου. Αν στεναχωριέσαι, δεν βγαίνει. Εσύ το αντιμετωπίζει έτσι. Ο κάθε άνθρωπο το αντιμετωπίζει αυτά τα πράγματα διαφορετικά.
Τέλος πάντων.
Θα σε παρακαλούσα αυτό να το ξαναπεί.
Εγώ ξέρω, όταν στεναχωριέσαι.
Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνεις όταν στεναχωρίζεις.
Δεν μπορούν, ναι. Συμφωνώ ότι δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Και μπαίνει το κορίτσι στο αεροπλάνο και ταξιδεύει για την αιώνια πόλη.
Ποια είναι η αιώνια πόλη?
Η Ρώμη, μωρέ.
Α, έτσι τη λένε. Ναι. Α, εγώ Ρώμη την ήξερα.
Είναι το δεύτερο, το καλλιτεχνικό. Το αεροπλάνο, για πες. Τι γίνεται στο αεροπλάνο?
Στο αεροπλάνο γνωρίζει έναν κύριο, την καβλαντίζει τέλος πάντων, ένας κύριος, ο Φραντσέσκο, Ιταλός.
Ο Τζουζεπίνο.
Ο Τζουζεπίνο. Είναι ο ηθοποιός που υποδιόταν τον Τζουζεπίνο στη Dolce Vita.
Που νομίζω ότι είναι Ιταλός ο άνθρωπος, γι' αυτό και παίζει πάντα αυτούς τους ρόλους.
Ιταλικά.
Δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν το έχω σημειώσει. Τέλος πάντων, με συγχωρέσει ο άνθρωπος.
Συγγνώμη, κύριε Τζουζεπίνο. Δεν μπορώ να πω τον άνθρωπο Τζουζέ.
Μπενβενούτο.
Βεβαινούτο κάρο.
Αυτό που κάθε φορά που τελειώνει μια εγγραφή, κάτι λέμε για την Dolce Vita.
Πραγματικά, μα έχει στοιχειώσει. Ναι. Τέλος πάντων, τη την πέφτει λοιπόν ο κύριος αυτός, προσφέρεται τέλος πάντων να της κάνει μια ξενάγηση στη Ρώμη, να της δείξει τα αρχαία και τα νέα. Μας αφήνει να εννοηθεί ότι.
Προχωράει.
Προχωράει τη ζωή της. Συν ότι.
Η πιο συμβολική στιγμή που ναι. θυμάμαι από τότε, πολύ σημαντικό.
Από τότε.
Το τελευταίο επεισόδιο σου λέει χαμός είχε γίνει, που πάει στη βοτά να αντιτρέβει, που άμα τη βρείτε τόσο άδεια. Όσο τη βρήκε η Αναστασία, εμένα να με γράψετε. Γίνεται πατήσ με πατώσε. Είναι αξιοθέατο μεγάλο, έτσι. Είναι το συντριβάνι, τέλος πάντων, το πιο διάσημο του κόσμου, νομίζω.
Ναι, οκ. Okay.
Και εκεί υπάρχει, τέλος πάντων, η παράδοση να πετάς ένα κέρμα, να είσαι πλάτη όμως. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να είσαι πλάτη. Και εμείς έτσι ήμασταν όταν πήγα. Γυρίζεις πλάτη και πετάς το κέρμα από πάνω προς τα πίσω, να πέσει στο νερό και κάνεις μια ευχή.
Make a wish.
Make a wish, ναι.
Μάλιστα.
Αυτή έβγαλε το τρίβερό της.
Που της το είχε δώσει ο Παύλος, ο Μινάς Χατζησάβας.
Συνδεόταν με τη σχέση της αυτή και το πέταξε πίσω, σαν να αφήνει πίσω της όλη αυτή την κατάσταση και να θέλει να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή.
Μάλιστα. Η Αναστασία, λοιπόν, βάσει της επιτυχίας τεράστιας που είχε η σειρά, έγινε σημείο αναφοράς.
Είναι αυτά, αυτά που λατρεύω εγώ, που λέω pop culture, που
ναι,
λέω
ναι,
με πιάνει η Ρινέλα και τέτοια. Είναι. Είναι μια σειρά, ρε παιδί μου, που άφησε το στίγμα της και για το θέμα που ήταν ιδιαίτερο, έτσι. Νομίζω ότι αυτό έκανε τη μεγάλη διαφορά. Η μουσική, το πολύ ξεχωριστό πρόσωπο της Αλικάκη, που να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και στα υπέροχα πλάσματα.
Ναι, και εμένα μου άρεσε.
Και ήταν πάρα πολύ ωραίο ότι έκανε στροφή 180 μοίρες εκεί.
Τελείως διαφορετικό.
Ήταν ένας άλλος ρόλος, άλλη εικόνα, άλλα μαλλιά, άλλο. Τελείως άλλο πράγμα.
Πολύ καλή.
Πάρα πολύ ωραίο. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, και επειδή είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, το συγκεκριμένο μοτίβο έχει χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές κομικές σειρές. Σε ολόκληρη επεισόδια, δηλαδή, δανείστηκαν την υπόθεση για να γίνει ένα ολόκληρο επεισόδιο. Το πρώτο που θα πούμε είναι το Dolce Vita που βάλαμε το κομμάτι
το
στην
ακούσατε,
έναρξη
ναι,
και το ακούσατε. Και ουσιαστικά, βέβαια, και η σειρά Dolce Vita πραγματευόταν ακριβώς το ίδιο από την αντίστροφη, έτσι.
Με κωμικό τρόπο εννοείται.
Και με κωμικό τρόπο, ναι. Με σάπισε. Σάσε μου, με σάπισε. Και εκεί έπεσε το ξύλο. Του τραβάει μια νυχιά.
Από το μάτι μέχρι το πηγούνι, δεν υπερβάλλω.
Μην έρχεσαι τώρα. Τη μάνα σου είναι.
Ναι, φύγαμε από το θέμα. Λοιπόν,
υπάρχει ένα ολόκληρο επεισόδιο το οποίο λέγεται Αθανασία για να κάνει την παρήχηση τη Ελλάδος στα παιδιά. Το οποίο κάνει την ίδια ιστορία, αλλά ουσιαστικά λέει ότι είναι θείος και ανιψιός.
Ναι, ο Κάκαλος με τον.
Τον Ντάλλας.
Με τον Ντάλλας.
Ο Κάκαλος με τον Ντάλλας, που είναι ακριβώς το ίδιο σαν στυλ, ας πούμε.
Κοιτάξτε με τον παλιό ανιψιό μου, θα πάρει όλη την παλιό οικογένεια.
Εγώ μόνο εσένα θέλω. Έχεις άλλο νηψιό.
Μη μου λες εμένα ψέματα. Τι δουλειά έχει ο παλιαρκούδος στα χέρια του παλιαρνηψιού μου.
Του τον έδωσε για να παίξει.
Να σου παίξω δυο ανάποδες, να είσαι ολόκληρο σχοντήλι, να σου πω εγώ.
Και μετά, άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει. Το 2000, το Κωνσταντίνο και η Ελένη, και το είχαμε αναφέρει και στις Τρεις Χάριτες αυτό, υπάρχει ένα επεισόδιο όπου η Ράντου τα φτιάχνει και με τον πατέρα και με τον γιο.
Μπράβο.
Με το παπάκι. Το παπάκι είναι ο Σταύρο Νικολαίδης. Γεια σου, Σταύρο Νικολαίδη. Πάντα θα σε έχουμε στην καρδιά μας.
Γεια σου, Σταύρο.
Και υπάρχει μια ίδια υπόθεση και στο Safe Sex. Και μάλιστα το επεισόδιο λέγεται Αναστασία.
Με συγχωρείς, κάποια στιγμή σε αυτό το επεισόδιο στο Κωνσταντίνου και Ελένης τραγουδάει και το τραγούδι η Ράντου.
Αλήθεια?
Ναι.
Θέλω να σε δω με ροταβαρή.
Ναι, του Πατρός και του Ιού λέγεται το τίτλος του επεισοδίου τότε. Και υπάρχει, λοιπόν, στο Safe Sex τη σειρά που βγήκε το 2005 ένα επεισόδιο που λέγεται Αναστασία και έχει ακριβώς και αυτό το ίδιο θέμα.
Με χιουμοριστικό τρόπο εννοείται.
Εδώ όμως εγώ θέλω να τονίσω ότι το Safe Sex δεν είναι από την Αναστασία. Το σενάριο είναι ίδιο σχεδόν, γιατί είναι από τους ίδιους δημιουργούς. Αν και αυτοί κάνανε επιμέλεια, δεν γράφανε τα σενάρια για τη σειρά. Από τις Τρεις Χάριτες. Που οι Τρεις Χάριτες πρωτοπόρησαν για άλλη μια φορά και το συγκεκριμένο θέμα το έχουν πραγματευτεί πριν την Αναστασία.
Ναι, ήταν η Μαρία, η οποία τα είχε με τον μπαμπά, τον Τάσο Χαλκιά.
Που έφτιαχναν τα στρώματα της Δελιστρόμ.
Το Δελιστρόμ και με το γιο, το Λάμπι Λιβιεράτο.
Ναι, το Λάμπι Λιβιεράτο. Που τη έλεγε ότι έχασε τα σχέδια και θέλω να τα ξαναφτιάξουν κτλ.
Μπράβο.
Το οποίο προηγείται χρονικά της Αναστασίας.
Ναι, ήταν το 91, 90.
91 με 92, 93. Τέλος πάντων είχε τελειώσει. Είχαν τελειώσει Τρεις Χάριτες όταν έγινε. Και νομίζω ότι η σειρά, παρότι είχε το όνομα Αναστασία για να παραπέμπει και αυτή στο κλασικό πλέον, ας πούμε, σύριαλ, είναι πιο πολύ από εκεί επηρεασμένη παρά από την Αναστασία.
Μετά θα πηγαίνουμε στη δουλειά.
Θα γυρνάμε, θα τρώμε και θα κάνουμε έρωτα.
Θα γυρίζουμε, θα τρώμε και θα κάνουμε έρωτα.
Με γεμάτο το στομάχι αποκλείεται.
Με γεμάτο το στομάχι δεν γίνεται.
Μετά θα ξεκουραζόμαστε.
Οπα.
Μετά θα ξεκουραζόμαστε.
Το βραδάκι θα κάνουμε έρωτα.
Το βραδάκι θα κάνουμε έρωτα.
Μετά θα βγαίνουμε με τους φίλους μας.
Μετά θα βγαίνουμε με φίλους.
Νοστάλγησα, μελαγχόλησα.
Εγώ δεν μελαγχόλησα.
Δεν ήταν αγαπημένη μου σειρά. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι γενικά οι δραματικές σειρές δεν ήταν αγαπημένες σου.
Ρε, Λευτέρη μου, ήταν σου ένα μικρός, ξαναλέμε. Και εσύ και εγώ.
Έχει
μα έτσι τώρα, 9 χρονών και 11. Δεν μπορείς να το καταλάβεις.
Τέλος πάντων. Εντάξει, άλλοι βλέπανε και το λόγο τιμής. Εγώ ούτε το λόγο τιμής έβλεπα.
Όχι, το λόγο τιμής δεν το έβλεπα ούτε εγώ.
Βαριόμανε πολύ.
Ξέρεις τι, παίζανε και αργά αυτά. Δεν ήταν μόνο το θέμα. Παίζανε και αργά, δεν τα βλέπαμε.
Εγώ δεν είχα πρόβλημα με αυτό. Δεν με πήρε η μαμά μου.
Μα βάζανε 10 η ώρα, είχε νάνι.
Όχι. Γι' αυτό ξυπνάσα από τις 6. Τα χάραγα. Τέλος πάντων, εδώ κάπου πρέπει να σας αφήσουμε. Νομίζω ότι το εξαντλήσαμε το θέμα.
Να ελπίζουμε να το χαρήκατε πολύ όπως το χαιρόμαστε κι εμείς.
Ναι, αυτή η σειρά μου προκάλεσε μια πολύ ωραία νοσταλγία.
Και εγώ. Μετά με εκνευρίστηκα για το λόγο που είπαμε.
Έτερον.
Αλλά εντάξει.
Και το τραγούδι, νομίζω και η μουσική.
Όλα.
Δηλαδή τη μουσική, ρε παιδί, με αυτά τα τραγούδια τα ακούω συνέχεια.
Βέβαια.
Συνέχεια. Τέλος πάντων, αυτά από εμάς για αυτή την εβδομάδα.
Να δώσουμε συμβουλή.
Να πω εγώ κάτι.
Πες.
Να πούμε ότι είτε είσαι γυναίκα είτε είσαι άντρας, έχεις δικαίωμα να διαθέσεις τον εαυτό σου ερωτικά όπως θέλεις, εφόσον δεν καταπιέζεις κάποιον άλλον.
Μπράβο, Λευτέρη μου.
Αυτό να πούμε.
Και μια φιλική συμβουλή, παιδιά. Εγώ έτσι λίγο στα μουλόχτα θα την πω.
Για πες.
Να παίρνετε στοιχεία πρώτα.
Να ξέρεις ποιος είναι ποιος. Σωστά.
Μπράβο.
Σωστά.
Όταν γνωρίζεις κάποιον ή κάποια.
Έχω ένα θείο που το λέει αυτό, γιατί είμαστε μεγάλο σοϊ. Ναι,
και ναι.
Εκεί που πηγαίνετε στα πάρτι, να ρωτάτε.
Μπράβο.
Μην βρεθείτε τίποτα πρωτοξάδερφα και.
Ναι.
Και γίνει δουλίτσα.
Κάντε λίγο, δηλαδή τα βασικά.
Βασικά, ναι, δεν θέλω να λέω να ζητήσει ε9.
Ναι,
πάνω κάτω τέλος πάντων. Ναι.
Φιλάκια πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
Γεια.
Εξαιρετικό.
Καταπληκτικό.
Φοβερό.
Μοναδικό.
Εντάξει τώρα, μην τη λένε.
Καλούλι.
Μάλλον για πούλο πάει.
Ψιλομάπα.
Τίποτα, κόψιμο.
Κόψτους. Αυτό ήταν.
Επεισόδιο ήταν και πάει.
Αν παρόλα όσα ακούσατε θέλετε να ακούσετε κι άλλα,
δεν έχετε παρά να μας ακολουθήσετε στα social media.
Επίκης Εφηβή. Στο Facebook,
στο Instagram,
στο YouTube
και στο TikTok.
Μην ξεχάσετε να μας βρείτε στο Spotify,
στα podcast της Apple και της Google
και σε όλες τις πλατφόρμες που φιλοξενούν podcast.
Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.